Καλησπέρα αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και για σήμερα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να στραφεί το μέσο ημών, να μας δώσει χάρη και έλεος. Να προσευχηθούμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Δοξάσουμε το όνομά σου, Ουράνια Πατέρα μας, εν το όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, που τον έστειλες, Κύριε Θεέ μου, να σταυρωθεί και να πεθάνει και να χύσει το αίμα του το Άγιο για τις αμαρτίες μας. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το έργο αυτό το οποίο εργάστηκες και εργάζεσαι στις ζωές μας, Κύριε. Να μας καλέσεις από το σκοτάδι και να μας φέρεις το θαυμαστό φως του Υιού σου, του αγαπητού. Συ ο Θεός ημών, θέλουμε και σήμερα να μας ευλογήσεις όλους, Κύριε Θεέ μου, όπου και να βρισκόμαστε, να είσαι μαζί μας αυτή την ώρα, το λόγο της ζωής να μας δώσεις, να μας δώσεις χάρη, να ακούσουμε και να μάθουμε το λόγο το δικό σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, ανάλαβε, σε παρακαλούμε όλο το υπόλοιπο της ώρας, ό,τι και αν λάβει η χώρα, από σένα περιμένουμε, Κύριε. Ανάλαβε, σε παρακαλούμε την πατρίδα μας, εσύ ο Θεός της αγάπης και του ελέους, να δώσεις χάρη, να σώσεις πολλές ψυχές, Κύριε Θεέ μου, να χαρίζεις ειρήνη και προστασία από εχθρούς, Κύριε Θεέ μου, και από επίβουλους και από το πονηρό, να σωθούν, Κύριε Θεέ μου, πολλές ψυχές, να αναγεννηθούν και να δοξάζεται το όνομά σου το Άγιο. Εσύ να λάβεις τις εκκλησίες σου, απανταχούς όλο το πρόσωπο της γης και να ευλογείς και να δίδεις και να χαριτώνεις, να θεραπεύεις, να σώζεις, να ελευθερώνεις, Κύριε Θεέ μου, να βαπτίζεις με Πνεύμα Άγιο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού αφινόμεθα σε σένα και σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, κεφάλαιο 12, ΙΒ, και είμαστε στο 8. Θα το διαβάσουμε όμως από το 6, για να έχουμε τη συνέχεια. Το λέει, έχοντες δε χαρίσματα διάφορα, κατά τη δοθήσαν εις εμάς χάριν, είτε προφητείαν ας προφητεύομεν κατά την αναλογία της πίστεως, είτε διακονία ας καταγινόμεθε εις τη διακονία, είτε διδάσκητης ας καταγίνεται εις τη διδασκαλία, είτε προτρέπητης εις την προτροπή, ο μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη, ο προϊστάμενος ας προϊσταται μετ' επιμελίας, ο ελεών ας ελεεί εν ηλαρότητη. Αν δούμε αυτό, μέχρι εδώ είχαμε πει για τα διάφορα χαρίσματα, τα είχαμε δει για τις διάφορες διακονίες, τι είχαμε κάνει διαχωρισμό μεταξύ διακονίας και διακονίας, είχαμε πει της διακονίας ως θεϊκή αποστολή της οποίας έθεσε ο Θεός, όπως διαβάζουμε σε Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, και αυτός έθεσε εν την εκκλησία του αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Αυτές είναι οι 5 διακονίες. Αλλά υπάρχουν και οι διάκονοι, οι οποίοι είναι για να υπηρετούν στα υλικά, έτσι, και γνωρίζουμε ότι πρώτη αποστολική εκκλησία αμέσως εξέλεξε 7 διακόνους για να υπηρετούν εις αστραπέζας. Και αυτοί οι διάκονοι δεν είναι από τις 5 διακονίες που έδωσε ο Θεός, και κάναμε αυτή τη διευκρίνηση για την οποία έχουν, όπως είχαμε πει, σύγχυση εξαιτίας των μεταφράσεων οι εκκλησίες του εξωτερικού, και θεωρούν ότι επειδή η Φίβη ήταν διάκονος, χειροτονούσε σύμφωνα με την εκκλησιαστική πάντα ιστορία, όχι με τη γραφή, η πρώτη εκκλησία χειροτονούσε διακόνησες και ήταν κυρίως από τις τάξεις των χειρών και των παρθένων. Υπήρχαν κάποιες τάξεις εκεί που τηρούσανε και χειροτονούσαν διακόνησες στην πρώτη εκκλησία, από ό,τι ξέρουμε από την εκκλησιαστική ιστορία. Βλέπουμε ότι η Φίβη ήταν διάκονος στην εκκλησία των Κεχρεών. Δεν ήταν διάκονος διδασκαλία, δεν είχε ούτε ποιμένας, ούτε διακονία προφήτου ή διδασκάλου ή ευαγγελιστού. Είχε την υπηρεσία. Σημαντικό πράγμα, οπωσδήποτε, και όπως είχαμε πει, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία μπορούν και οι γυναίκες να κάνουν και να συμμετέχουν στο έργο του Θεού. Οι γυναίκες είναι πολύ απαραίτητες στο έργο του Θεού. Το έργο το οποίο επιτελούν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι προβεβλημένες οι θέσεις, να είναι ποιμένες ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε τα θεμέλια είναι προβεβλημένα, ούτε καλλιτεχνημένα. Όμως εκεί στηρίζεται όλη η οικοδομή. Δεν πάει να πει λοιπόν ότι το έργο τους είναι μικρό ή ασήμαντο ή δευτερεύων, όχι. Έχουν πάρα πολύ σημαντικό έργο οι γυναίκες να επιτελέσουν στην Εκκλησία του Χριστού και να ανοίγουν τα σπίτια τους, να διακονούν τους Αγίους, να οργανώνουν προσευχές, να επισκέπτονται ασθενείς, να είναι αγαθοποιές, να κάνουν καλά έργα κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα, γιατί πολλές γυναίκες θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό, ακόμη και από ποιμένες και από πολλά πράγματα. Ο Θεός, είπαμε, δεν βλέπει αυτά τα πράγματα. Άλλο το ότι έχει ξεχωρίσει κάθε δουλειά για τον καθένα. Δεν κάνουν όλοι για όλες τις δουλειές, όπως ένα σώμα δεν είναι όλα τα μέλη, δεν μπορεί να κάνει το κάθε μέλος την εργασία του άλλου μέλους, αλλά το κάθε μέλος κάνει μια σημαντική εργασία στο σώμα. Μπορείτε να γράφετε τα σχόλιά σας, όπως συνήθως, στο πλάι να μας στέλνετε χαιρετίσματα, η Δέσποινα, ο Κύριος να ευλογεί, αμήν, καλησπερίζουμε, ο Θεός να ευλογήσει και εσένα αγαπητή Δέσποινα και όλους εμάς. Γράφετε τα σχόλιά σας και ο Θεός να ευλογήσει. Λοιπόν, είχαμε μείνει στη διδασκαλία και είχαμε πει πόσο σημαντικό είναι η πέμπτη διακονία που βλέπουμε στους Εφεσίους να αναφέρονται, έτσι. Αυτός έδωσε λοιπόν αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους. Αλλά πολύ πολύ σημαντική διακονία. Χωρίς τη διδασκαλία ο άνθρωπος χάνει το βηματισμό του, θα χάσει τη βασιλεία των ουρανών, εάν δεν έχει ορθή διδασκαλία. Χρειαζόμαστε ορθή διδασκαλία και για να περπατάμε και ορθά. Να ορθοποδούμε, έτσι, για να έχουμε, χωρίς τη σωστή διδασκαλία δεν μπορούμε να ορθοποδήσουμε. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Άρα λοιπόν καθοριστικό ρόλο παίζει αυτή η διακονία μέσα στην Εκκλησία. Δίνει αποκάλυψη ο Θεός να ερμηνεύει τις γραφές του διδασκάλου. Έχει το μεταδοτικό, τη μεταδοτικότητα, δηλαδή δεν αγκομαχάει και υδρώνει για να φέρει πέρας ένα νόημα, μία έννοια της γραφής ή να αποκαλύψει κάτι κεκριμένο της γραφής. Δεν αγκομαχάει γι' αυτό, ούτε υδρώνει και ξυδρώνει. Αυτόματα, επειδή έχει αυτή τη διακονία από το Θεό, μπορεί να αναλύει τις γραφές και να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε αίρεση ή διδασκαλία. Ο πρώτος και μεγάλος διδάσκαλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Να φανταστείτε, τον έλεγαν διδάσκαλο. Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι από τον Θεό ήρθες διδάσκαλος. Βλέπετε ο Νικόδημος στο τρίτο κεφάλαιο στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, έτσι τον αποκαλεί τον Κύριο. Ήρθε από τον Θεό και όλοι τον λένε Ραβή. Ραβή σημαίνει διδάσκαλε. Η Μαρία τον είπε Ραβουνή. Και όλοι τον αποκαλούσαν διδάσκαλο, τον Κύριο. Μεγάλη και σημαντική διακονία και ο Κύριος δίδαξε με τρόπο μοναδικό το Ευαγγέλιο και της Βασιλείας των Ουρανών. Άρα λοιπόν ο πρώτος διδάσκαλος είναι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιώβ λέει τις διδάσκει ως αυτός. Και ο Ισαΐας λέει το εξής, μπορεί να σε στρέφω με άρτο θλίψεως και ίδρυ στενοχωρίας επειδή απομακρύνεις από κοντά μου, επειδή χάνεις το βηματισμό σου, επειδή στρέφεσαι αλλού, εγώ θα σε βάλω να σε τρέφω με άρτο θλίψεως και ίδρυ στενοχωρίας. Πλην όμως η διδάσκαλή σου δεν θέλει να αφαιρεθεί από σου, έτσι, αλλά θα ακούς μία φωνή όπισθεν των νότων σου πάντοτε. Αυτή είναι η οδός, περιπατείτε αυτή. Αυτή είναι η διδάσκαλη. Η φωνή όπισθεν των νότων μας. Μας διδάσκουν εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ο Ισαΐας λέει εγώ είμαι ο διδάσκων σε δια την ωφελιά σου. Ο Δαβίδ λέει είναι ο διδάσκων τα σχήρας μου εις πόλεμον και τους δακτύλους μου εις μάχη. Είναι λοιπόν η διδασκαλία βασικότατη, μα βασικότατη διακονία στην Εκκλησία. Πολύ βασική. Με την διδασκαλία δεν ξεφεύγουμε. Γιατί παραδείγματος χάρη λέει μια διδασκαλία ότι μπορεί ο άνθρωπος να ξαναπαντρευτεί. Ενώ λέει ο ποιος παίρνει και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί χωρισμένη, μάλιστα. Ή ο χωρισμένος. Όποιος λαβαίνει και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Να είναι στη μοιχεία. Ναι, μα ήταν το μέρος που αδικήθηκε. Σωστά. Δεν είναι ότι χαιρόμαστε γι' αυτό ή εκδικούμαστε. Είναι το μέρος που αδικήθηκε. Δεν είπε όμως ο Χριστός ως της νυμφευτή και χωρισμένη που αδικήθηκε γιατί ο άντρας της, ας πούμε, νύχευε, μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Λέει απλά ως της νυμφευτή και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Και αν αυτή τη διδασκαλία τώρα την αλλάξει κάποιος και οι δάσκαλοι δεν πουν αυτή την αλήθεια, ενδέχεται μετά να πέσει ο λαός σε αμαρτία, να είναι σε αμαρτία και να χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Ή ξέρω εγώ να άλλες διδασκαλίες, λάβαμε πνεύμα Άγιο με την αναγέννηση και να στερηθεί ο λαός το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι απαραίτητο για τον άνθρωπο. Αν δεν ήτανε, δεν θα το έδινε στους Αποστόλους, ούτε θα το έδινε στους μαθητές των Αποστόλων, ούτε θα έλεγε προς εσάς είναι επαγγελία, προς τα παιδιά σας και προς όλους τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει ο Θεός. Ποιοι είναι οι μακράν? Εμείς. Παιδιά, εγγόνια, δισέγγωνα, τεσέγγωνα, τετράκις έγγωνα και πεντάκις και εξάκις. Εμείς είμαστε οι μακράν. Και εμείς το θέλουμε. Το ίδιο και στην Έφεσο. Έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, μίλησαν γλώσσες. Το ίδιο και στον Κορνήλιο. Και έτσι, αν δεν υπάρχει ορθή διδασκαλία, ορθή βουλή και φρόνηση θα σε διαφυλάτει. Αν δεν υπάρχει ορθή διδασκαλία, λοιπόν, δεν μπορεί ο άνθρωπος να περπατήσει σωστά και να ευαρεστήσει το Θεό, αλλά και μπορεί και να χάσει τη βασιλεία των ουρανών. Έτσι, λοιπόν, οι διδάσκαλοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί και έχουμε ανάγκη από διδασκάλους. Και συνεχίζουμε τώρα, είτε προτρέπει τις εις την προτροπή. Το κείμενο λέει ο παρακαλών εις την παράκληση. Ο παρακαλών είναι αυτός που προτρέπει και παρηγορεί. Έτσι, είναι ο παρακαλών, είναι και ο παρηγορών το ίδιο. Ευχαριστούμε το Θεό. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα της παρηγορίας. Δεν μπορεί όλοι να παρηγορήσουν. Μερικοί προσπαθώντας να παρηγορήσουν τα κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Για να δούμε εδώ, ο Κώστας από το Αγρίνιο, βέβαια, ο Κώστας είναι σταθερός, τον έμαθα. Από Αγρίνιο, ο Κύριος να σας ευλογεί, αδελφέ μου, ευχαριστούμε για τον υγιή λόγο του Κυρίου μας, το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας. Αμήν και εσάς, αγαπητέ Κώστα, και όλο το Αγρίνιο. Η Αλκέτα από τα Τύρανα. Καλησπέρα, ο Θεός να μας ευλογεί με το λόγο του. Ο Θεός να σας ευλογεί και εσένα, αγαπητή Αλκέτα. Ο Θεός να σε ευλογήσει κατά πάντα και την οικογένειά σου. Ζαμπέτας, ο Αντώνης, καλησπέρα. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο παρακαλών, ο παρηγορών, ο προτρέπων, έτσι, δεν μπορούν όλοι να παρακαλέσουν, να παρηγορήσουν. Δεν μπορούν, πρέπει να είναι το χάρισμα. Μερικοί έχουν αυτό το χάρισμα και βλέπετε ο άλλος αναπαύεται γρήγορα, αναπαύεται εύκολα και μπορεί να παρηγορήσει. Είναι άλλοι που κάνουν ζημιά, αντί να παρηγορήσουν, κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Και άμα θα δούμε εδώ, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε λέει ο ούτι μεν, διαβάζω Πράξεις 15ο κεφάλαιο και 30 εδάφιο. Πράξεις 15-30 Ιώτα έψιλον 30. Ούτι μεν λοιπόν απολυθέντες ήλθαν εις Αντιόχεια και συνάξαντες το πλήθος ενεχείρισαν την επιστολή. Αναγνώσαντες δε αυτήν εχάρισαν για την γινωμένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας όντες και αυτοί προφήτε παρηγόρησαν τους αδελφούς διαλόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Να λοιπόν ο Ιούδας και ο Σίλας προφήτες. Βλέπετε. Ο Ιούδας και ο Σίλας είναι προφήτες και παρηγόρησαν. Άρα λοιπόν μέσα στην προφητεία, στο χάρισμα της προφητείας, υπάρχει και η παρηγορία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, μέσα στην προφητεία υπάρχει και η παρηγορία. Ο Ιούδας και ο Σίλας προφήτες παρηγόρησαν το λόγο. Γιατί άμα πάμε στους Κορινθίους, στο Ιώτα Δέλτα, στο 14 1η Κορινθίους, έτσι, στο 3 εδάφιο, ξέρετε τι λέει, 1η Κορινθίους 14:3. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους προς οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Δηλαδή με την προφητεία μπορούμε να έχουμε και παρηγορία. Είναι λοιπόν η παρηγορία να δοθεί από το Θεό, όχι ανθρώπινα λόγια, αλλά θεϊκά να έχουμε την παρηγορία. Έτσι. Λοιπόν, και όχι μόνο, συνεχίζουμε να δείτε. Εδώ μας λέει λόγος του για τον Ιωσή. Τι έκανε ο Ιωσής στην εποχή του Αποστόλου Πέτρου. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία αμέσως, όταν ο Πέτρος ήταν εκεί, ο Ιωσής λέει στο 4 κεφάλαιο, Πράξεις 4 και 36. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής από τον Αποστόλον Βαρνάβας, Βαρνάβας, Βαρ σημαίνει Ιός, το οποίο με θερμινευόμενο είναι Ιός παρηγορίας, Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών, επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσε στους πόδας των Αποστόλων. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Ιωσής ήταν τόσο παρηγορητικός, τόσο προτρεπτικός, τόσο μεταδοτικός, ώστε ο Ιωσής ονομάστηκε Βαρνάβας. Είναι ο μετέπειτα συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου επί μακρών, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις. Βαρνάβας λοιπόν σημαίνει Υιός παρηγορίας. Και αυτό μας λέει λόγους του Θεού, δεν έχουν όλοι αυτή τη δύναμη. Άμα θα δούμε το χάρισμα της προφητείας, μερικές φορές δεν είναι μόνο παρηγορητικό, δεν είναι. Δηλαδή όλοι οι προφήτες δεν έχουν το ίδιο, θα λέγαμε, χρειά, την ίδια χρειά χαρίσματος. Μερικοί με την προφητεία τους παρηγορούν, μερικοί με την προφητεία τους είναι ελεγκτικοί, πολύ ελεγκτικοί. Άλλοι έχουν προφητεία που αποκαλυπτική, άλλοι έχουν προφητεία πρόρηση, να λένε τα μέλλοντα. Δηλαδή βλέπετε και μέσα σε ένα χάρισμα υπάρχει μια ποικιλία εκφάνσεων του χαρίσματος, υπάρχει μια ποικιλία εκδήλωσης του χαρίσματος. Μία εξ αυτών των εκφάνσεων του χαρίσματος της προφητείας είναι και η παρηγορία. Είναι από το Θεό. Ο Ισαΐας, βλέπετε, είναι παρηγορητικός προφήτης. Αντίθετα με τον Γερεμία και τον Ιζεκίλ, που όλη την ώρα τροχίζουν τα χατζάρια και τα μαχαίρια και διακονίζουν και όποιον πάρει ο χάρος. Ο Ισαΐας φωνάζει, παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Ο Ιζεκίλ, ρομφέα, ρομφέα, κονίζεται και μάλιστα στη λούτη. Βλέπετε ο καθένας, παρόλο το προφητεία, έχει διάφορες, ας πούμε, χρωματισμούς, έτσι, διάφορα μέσα στην προφητεία. Η Κατερίνα Κωνσταντίνα, ο Κύριος να δώσει το λόγο του και σήμερα μέσω του Αλφού Σωτήρη. Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Αντώνης από το Περιστέρι, καλησπέρα σε όλους, το Πνεύμα του Κυρίου να μας ευλογήσει όλους. Τον ευχαριστούμε για ό,τι κάνει στη ζωή μας και εσάς όλους που κοπιάζετε για το έργο του. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Αντώνη. Θέλω να ευλογήσει κατά πάντα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν υπάρχει και η παρηγορία, η παράκριση, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό χάρισμα. Ξέρετε τι μπορεί να πει να έρχεται και να αναπαύεται ο άλλος και να παρηγορείται με ένα σου λόγο. Είναι θαύμα, είναι από το Θεό και αυτό και απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία. Όταν υπάρχουν τόσες στενοχώριες, όταν υπάρχουν τόσα προβλήματα, όταν υπάρχουν τόσες δυσκολίες, όταν υπάρχουν τόσα βάρη, τόσες αντικσοότητες μέσα στην Εκκλησία, να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί να του μιλήσει και να σε παρηγορήσει. Αυτό είναι μεγάλο χάρισμα, πολύ ωραίο χάρισμα να υπάρχει. Ο Θεός να δίνει αυτά τα χαρίσματα τα οποία τα έχει ανάγκη ο λαός του Θεού για να παρηγορηθεί, τα έχει ανάγκη ο λαός του Θεού για να αυξηθεί και να μορφωθεί ο Χριστός. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι υπάρχει η παρηγορία, ο παρακαλών λέει, έτσι, και η προτροπή. Είμαστε στο Πράξεις ακόμη. Λοιπόν, είτε προτρέπει της λοιπόν εις την προτροπή, ευχαριστούμε τον Κύριο, να έχουμε προτροπή και ενουθεσία. Και μετά συνεχίζει και λέει, μεταδίδων ας μεταδίδει εν απλότητη. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το έχει κάποιος μέσα στην Εκκλησία. Μερικοί είναι πιο σφιχτοί στο να μεταδίδουνε, άλλοι είναι πιο large, θα λέγαμε, πιο δοτικοί. Και δεν έχουν όλοι και αυτό το χάρισμα. Εντάξει, δεν λέμε ότι υπάρχουν όρια. Δεν μπορεί να είμαι σαν τον Ιούδα να κλέβω από το γλωσσόκομο και να μαζεύω και να μαζεύω και να μαζεύω. Αλλά και τώρα πρέπει να είμαστε όλοι δοτικοί. Γιατί λέει και ο λόγος του Θεού την αγαθοποιία και το μεταδοτικό. Μη λησμονείτε, διότι στη άφθαση θυσίας ευαρεστείτε ο Θεός. Το μεταδοτικό, να είμαστε μεταδοτικοί. Να κάνουμε τους άλλους κοινωνούς των υπαρχόντων μας. Και ιδίως αν μας έχει δώσει πολλά ο Θεός. Αν έχουμε ευλογηθεί, μην τα κρατάμε για μας. Να τα μοιράζουμε στα αδέρφια μας. Να κάνουμε κοινωνούς τους αδελφούς μας από εκείνα που ο Θεός μας έδωσε. Και αυτό μας τα έδωσε. Για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο. Εμείς τι έτυχε να έχουμε και άλλοι όχι. Αυτό όμως είναι μια ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να έχουμε τη μεταδοτικότητα. Να μπορούμε να δούμε. Βλέπετε τώρα που είναι κλειστές οι συναθρήσεις μας και οι αίθουσες και μιλάμε για τη συνεισφορά. Αδέλφια που δεν τα έβαζε ο νου σου με ενοχλούν τακτικότατα. Τι θα γίνει με τη συνεισφορά, τι θα κάνουμε τα χρήματα, πότε θα σας δώσουμε τα χρήματα. Και με παίρνουν τηλέφωνο μόνο γι' αυτό. Να μου πούν πότε θα δώσουμε τα χρήματα που έχουμε μαζέψει γιατί τα έξοδα της εκκλησίας τρέχουν. Βλέπετε έχουν μεταδοτικότητα μέσα. Μπορεί κάποιοι από μέσα τους να είπαν «Α, τυχερή, θα γλιτώσουμε τώρα και τη συνεισφορά». Μπορεί και αυτό να έγινε. Όμως αγαπητοί, ένα μήνυμο πρέπει όλοι να το έχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, δεν έχω εγώ, δεν μπορώ να δίνω» κτλ. Όχι. Τι είπα να πει δεν μπορώ να δίνω. Άμα δεν μπορείς να δίνεις εσύ, δεν μπορεί να δώσει και ο Θεός. Άμα δει ο Θεός ότι εσύ δίνεις, θα σου δίνει για να δίνεις. Και στο κάτω κάτω ο Θεός δεν την έβγαλε τζάπα με μας, δεν έστειλε έναν άγγελο, ένα χειρουβίμ, ένα σεραφείμ, ένα ζώο από εκείνα τα ζώα του περιβάλλοντος του, τα ένδοξα, τα οποία είναι ξαπτέρυγα και τα λοιπά. Τίποτα. Τον Υιό του έστειλε. Ό,τι πολυτιμότερο είχε. Και εμείς να έχουμε το αυτό φρόνημα και της ταπείνωσης και όλα τα φρονήματα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε μεταδοτικοί. Έτσι. Να είμαστε μεταδοτικοί και να μεταδίδουμε μάλιστα λέει εν απλότητη. Ξέρετε τι ωραίο. Να μεταδίδουμε με απλότητα. Άμα πάμε στο Ματθαίο, ξέρετε τι λέει. Λέει το εξής εκεί στο επί του όρους ομιλία, έκτο κεφάλαιο. Λέει, 6 κεφάλαιο Ματθαίου, σίγμα, 851 σελίδα. Προσέχετε να μην κάμετε την ελεημοσύνη σας έμπροστα των ανθρώπων για να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδεμή δεν έχετε μισθό πλησίων του Πατρός σου και τους ουρανείς. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις εμπροσθέν σου καθώς κάνουν οι υποκριτέ εν τες συναγωγές και εν τες οδείς δια να δοξαστώσει υπό των ανθρώπων. Αληθώς σας λέγω, έχουσιν ήδη των μισθών αυτών. Όταν δε εσύ κάνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου. Δε να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σε ενταποδώσει εν το φανερό. Μαζί λοιπόν νουθεσία, πώς θα μεταδίδουμε με κρυφό τρόπο. Όχι κρυφός πώς αλλά φανερός, δηλαδή να το κάνω με τέτοιο τρόπο κρυφά μεν, αλλά να έχω φροντίσει να αποκαλυφθεί, να το κάνω κρυφά και να έχω φροντίσει να μην αποκαλυφθεί ποτέ παρά μία μέρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάποιος μου έδωσε μια φορά κάτι και δεν ήξερα πώς να τον βρω να τον ευχαριστήσω και ποιος είναι και ποιος είναι και ποτέ δεν έμαθα. Και εγώ λέω Κύριε σε ευχαριστώ εσένα. Εσύ μου τα έδωσες. Και μια μέρα όμως θα αποκαλυφθεί στον ουρανό. Έτσι αυτό που έκαναν για σένα ή αυτό που έκανες για τον αδελφό σου. Θα αποκαλυφθεί στον ουρανό και θα πάρεις δόξα μεγάλη. Κράτα το όσο πιο κρυφό μπορείς. Και ο Θεός θα σου ανταμείψει. Μην προσπαθήσεις να το μάθει κανένας. Έτσι, να μεταδίδουμε λοιπόν με απλότητα. Ο μεταδίδων λέει, έτσι, ας μεταδίδει εν απλότητη. Ευχαριστούμε τον Θεό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μεταδοτικότητα, να μεταδίδουμε, να μην κλείνουμε τα σπλάχνα μας. Ξέρετε τι λέει εδώ ο Ιάκωβος, λέει το εξής. Λέει στο 14 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο, Ιάκωβο επιστολή, Β 14. Τι το όφελος, αδελφοί μου, αν λέγει της ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Εάν ο αδελφός ή αδελφοί γυμνοί υπάρχουσε και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, αν δεν έχει έργα, είναι νεκρά. Έτσι δεν είναι κανένα όφελος να τον ευλογήσει τον αδελφό σου, να είσαι καλά, να είσαι ευλογημένος. Έτσι ο Θεός να σε... Όχι, αν τον βλέπεις ότι έχει ανάγκη, πρέπει να ανοίξεις τα σπλάχνα σου και πρέπει να του μεταδώσεις. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι μερικοί που το κάνουν, είναι μερικοί που το φοβούνται και θέλει από το Θεό και αυτό. Όλα από το Θεό είναι, αδέρφια μου, τίποτα δεν είναι από μας. Ο Θεός να μας ανοίξει τα σπλάχνα, να αντιλαμβανόμαστε. Μερικοί έχουν ευαίσθητες κεραίες και συλλαμβάνουν αμέσως το σημείο που υπάρχει ανάγκη και το πρόσωπο που υπάρχει ανάγκη. Τους συλλαμβάνουν αμέσως και τους το αποκαλύπτει ο Θεός. Και πολλές φορές κάποιος έχει έρθει και μου έχει πει: αυτός ο αδερφός δεν έχει να φάει. Και γιατί το λέει εμένα? Ο Θεός δεν το έδειξε σε μένα. Ο Θεός το έδειξε σε εκείνον. Πρώτα θα κάνεις εσύ και αν δεν μπορέσεις να τον καλύψεις, μετά θα έρθεις να πάρουμε μέρημνα οι υπόλοιποι. Αν ο Θεός σου φανέρωσε μια ανάγκη, είναι γιατί θέλει να σε ευλογήσει και να σου αυξήσει το μισθό. Αν κατάλαβες ότι κάπου υπάρχει ανάγκη, ο Θεός σου το φανέρωσε. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? Παίνεις και δανειστείς συναπαντώνται. Ο Κύριος της παροιμίας φωτίζει τους οφθαλμούς αμφωτέρων. Έτσι, αυτός δηλαδή που έχει ανάγκη από χρήματα, με αυτόν που έχει τα χρήματα, συναπαντώνται. Ο Θεός τα κάνει έτσι να βρεθούνε, ώστε το περίσσευμα του ενός να πάει στο υστέρημα του άλλου. Είναι λοιπόν το μεταδοτικό, ο Θεός φανερώνει την ανάγκη. Αν έρθει και το πει σε μένα και την καλύψω εγώ θα πάρω το μισθό μου, εσύ θα στερηθείς το μισθό σου. Και μάλιστα με αρκετό πρόβλημα. Τι γίνεται τώρα? Σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι του κόσμου γνωρίζουν ότι οι χριστιανοί έχουν το μεταδοτικό και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους χριστιανούς. Αυτό το προσέχουμε πάρα πολύ. Πολλές φορές εγώ ακόμη δεν δίνω ούτε στα φανάρια. Παλιά έδινα και αυτά, αλλά τώρα δεν δίνω. Το θεωρώ κακό να δώσω. Όχι, δεν πρέπει να δώσω. Το θεωρώ ότι δεν πρέπει να δώσω εκεί. Αλλά πρώτα θα δώσω στον αδελφό μου, πρώτα στους οικείους της πίστεως, πρώτα στους οικείους μου, μετά στους οικείους της πίστεως και μετά ανοίγει ο κύκλος. Αλλά δεν είναι εκεί. Ξέρουμε πως ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη εκμετάλλευση. Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στους δρόμους και ζητιανεύουν, πάρα πολύ συχνά διαβάζουμε στις εφημερίδες και ακούμε στις ειδήσεις ότι τα στρώματά τους ήταν γεμάτα με χρήματα. Ευρέθηκε, λέει, ζητιάνος με πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε καταθέσεις, ο οποίος γύριζε και μάζευε. Ή υπάρχουν άλλοι που κάνουν τον ανάπηρο. Άμα δώσω σε αυτό το φανάρι που ξέρουμε ότι όλοι προσποιούνται τον ανάπηρο, θα τα στερήσω από τον αληθινό ανάπηρο που τα έχει ανάγκη. Άλλους μεν ελεείτε κάνοντες διάκριση. Δεν μπορώ να ελεώ όποιον να είναι. Είναι μερικοί τόσο επιτίδιοι, σε πείθουν τόσο πολύ ότι μέχρι που πρόσφατα στην εκκλησία μας ερχότανε ένας και του δίναμε, ας πούμε, αφού ερχόταν και μας χτύπησε την πόρτα, του δίναμε κάτι λίγα, να έχω να πάρω αυτά τα χάπια, να μας συστηνότανε ως ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας. Δηλαδή δεν έλεγε ο άνθρωπος ότι να δεν έχω να φάω, αλλά έλεγε ότι είναι ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας και εμείς οι φτωχοί που από το υστέρημά μας ίσα ίσα που τα φέρνουμε βόλτα βοηθάγαμε τον ιδιοκτήτη αεροπορικής εταιρείας να ζήσει και εκείνος και μας εκμεταλλευότανε μέχρι που του είπαμε δεν πάει άλλο, αντιληφθήκαμε βέβαια ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ερχότανε μόνο για να ζητάει χρήματα και εξαφανιζότανε. Αγαπητοί ακροατές, προσέχουμε. Αυτό όμως δεν μας δικαιολογεί να κλείσουμε τα σπλάχνα μας εκεί που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη. Πρέπει να είμαστε μεταδοτικοί. Πρέπει να είμαστε large που λένε οι άνθρωποι. Να είμαστε γαλαντόμοι. Να σκορπίζουμε απλόχερα. Και ο Θεός μας έδωσε και εμάς απλόχερα. Και να μην φοβόμαστε. Ο Κύριος θα μας καλύψει το εκατονταπλάσιο. Αυτό το οποίο κάναμε. Ο Πατήρ σου βλέπον είναι το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει το φανερό. Πάντα όπως είπαμε, με προσοχή, μην τα δίνουμε τζάπα τα χρήματά μας. Το έχω πει και άλλες φορές, οι Αμερικάνοι ακόμη και μετά το θάνατό τους φροντίζουν τα χρήματά τους, γιατί έχουν περιουσίες, αφήνουν περιουσίες. Φροντίζουν τα χρήματά τους να διαχειρίζονται, να ενεργούν για τη δόξα του Θεού και για μετά θάνατο το φροντίζουν αυτό. Και λένε τώρα, τα αφήνω την περιουσία μου στο γιο μου, αλλά υπό επιτροπή, εάν ο γιος μου σταματήσει να πηγαίνει στην εκκλησία, αν ο γιος μου τρώει τα χρήματα που εγώ το άφησα στη μπαρ και στις γυναίκες και στα ξενήθια, αφαιρείται αυτόματα από την επιτροπή η κληρονομιά από το γιο και πάει στην εκκλησία. Δεν μπορώ, σου λέει, να αφήσω εγώ τα χρήματά μου για να πηγαίνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να αμαρτάνουν. Βλέπετε τι ωραία και σοφή σκέψη έχουνε. Άρα λοιπόν και εκείνο που μεταδίδουμε, δεν το μεταδίδουμε όπου να είναι και ό,τι να είναι και να το δίνουμε για να μην πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Πρέπει να είναι για τη δόξα του Θεού, όχι να μας κοροϊδεύει ο ένας και ο άλλος. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, να μεταδίδουμε μεν, αλλά κάνοντες διάκριση. Διότι πολλοί γνωρίζουν αυτό το μεταδοτικό των χριστιανών και έρχονται να το εκμεταλλευτούν, όπως ο ιδιοκτήτης αεροπορικής εταιρείας που τον ελέησα εγώ με ένα 5 ευρώ. Αυτό ήταν. Και ήταν δόξα το Θεό. Λοιπόν, Αλλιώπη, Αντώνης και Πόπη Χρήσου, ο Κύριος να ευλογεί τον αδελφό που μας φέρνει το λόγο τον Άγιο και εμάς όλους που τον ακούμε να γίνουμε εκτελεστές αυτού με τη χάρη του και το ελεός του. Αμήν. Χρυσούλα, καλησπέρα αδέλφια, ο Κύριος να ευλογεί πλούσια το λόγο του και σήμερα. Χαίρομαι που σας ακούω, Χρυσούλα από Πύργο. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Λοιπόν, έχουμε αυτό, είπαμε, το μεταδοτικό, το προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ, έτσι να δίνουμε εκεί που πρέπει και να πηγαίνει εκεί που πρέπει. Παραδείγματος χάρη, φροντίζω, είναι ό,τι και να είναι ένα πιάτο φαγητό, δεν θα στερήσουμε ποτέ. Ακόμη αδερφοί και ένα ζωάκι να μας χτυπήσει την πόρτα, να βρεθεί στην αυλή μας, θα το ταΐσουμε ένα πουλάκι, θα το βγάλουμε σπόρια. Πόσες φορές λέμε τίναξε το τραπεζομάντιλο έξω στην αυλή, αν το φάνε τα σπουργητάκια, τα μερμηγκάκια. Δεν αφήνουμε κανένα νηστικό, λέμε για τις περιπτώσεις που εκμεταλλεύονται. Δεν μπορώ, ας πούμε, να δίνω τα χρήματά μου χωρίς να ελέγχω που πάνε και να πάνε με τα χρήματά μου να γίνει τζαμί, να χτιστεί τζαμί με τα δικά μου χρήματα. Δεν μου αρέσει αυτό, δεν θα το ήθελα ποτέ. Τέλος πάντων, ο καθένας σοφία Θεού έχει, αδερφοί, με διάκριση. Αυτό να θυμόμαστε, να το κάνουμε με διάκριση. Ο προϊστάμενος μας λέει, ας προείσταται μετεπιμελίας. Έτσι, ο προϊστάμενος ας προείσταται μετεπιμελίας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που μερικοί προσκόπτουν. Λέει στην εκκλησία έχετε ιεραρχία. Οπωσδήποτε στην εκκλησία υπάρχει ιεραρχία. Είναι δυνατόν κάπου σε κάποιο οργανισμό να μην υπάρχει ιεραρχία? Αυτό πουθενά, ακόμη και στην αγέλη των λύκων έχει αρχηγό. Και η αγέλη με τα λιοντάρια έχει αρχηγό. Και η Αγέλη με τα πρόβατα έχει αρχηγό. Παντού υπάρχει μια ιεραρχία. Μα εμείς έχουμε αρχηγό τον Χριστό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, κεφαλή είναι ο Χριστός. Υπάρχουν και τόσα άλλα μέλη. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία έχει ιεραρχία και έχει προϊστάμενο, ευχαριστούμε το Θεό, έτσι. Έχει προϊστάμενο και πολλές φορές άμα θα δούμε, πάμε στις πράξεις να δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι. Προσέχετε λοιπόν στην Έφεσο που κάλεσε τους πρεσβυτέρους, προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας εθείς επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Δηλαδή λέει είστε ποιμένες, λέει το ίδιο είναι ο ποιμένας, το ίδιο και το πρόβατο. Έχετε δει δηλαδή ας πούμε για ποιμένα τα πρόβατα να έχουν ένα πρόβατο, δεν έχουν ένα ποιμένα τα πρόβατα, δεν έχουν ένα βοσκό. Υπάρχει λοιπόν στο σώμα του Χριστού ιεραρχία, διακριτή, με διακριτούς ρόλους, δεν είναι μια ιεραρχία. Μα, λέει ο προϊστάμενος να γίνει ως ο υπηρετών, φυσικά ο προϊστάμενος θα υπηρετεί λίμωνο, αλλά δεν πάβει να είναι προϊστάμενος που υπηρετεί. Υπάρχει προϊστάμενος, έχει τεθεί στο σώμα του Χριστού έτσι μία ιεραρχία. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους μαζεύει και του λέει προσέχετε, έχετε την ευθύνη. Και όταν στην εκκλησία της Αποκάλυψης ο Ιησούς Χριστός ζητάει λόγο από τον άγγελο της εκκλησίας, από τον ποιμένα της εκκλησίας. Έχει την ευθύνη και πραγματικά αδερφοί αγαπητοί υπάρχει αυτή η ευθύνη και άμα θα δούμε στον Τιμόθεο, στο πρώτο Τιμόθεος Α, λέει, να δούμε, Α Τιμοθέου, Ε 17. Λέει το εξής, 5:17 Τιμόθεος. Η καλός προϊστάμενη πρεσβύτερη συνεχίζει. Ο προϊστάμενος λέει ας προείσθεται με την επιμελίας, με τα σπουδής. Έτσι, σπουδή σημαίνει, όπως είπαμε και από τις προάλλες, σπουδάζω, σημαίνει φροντίζω, επιμελούμε. Λοιπόν, η καλός προϊστάμενη πρεσβύτερη εξόντου διεπίστημης. Όχι μόνο υπάρχουν προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, αλλά πρέπει και να τιμώνται από τα πρόβατα. Πρέπει να τιμώνται από την Πίμνη, πρέπει να είναι σεβασμοί, πρέπει να είναι αποδέκτες σεβασμού από το Πίμνιο. Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι να αξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι σκοπιάζουν σε λόγο και διδασκαλία. Διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλει σε φράξει στόμα, βόσο αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, πρέπει μάλιστα να αξιώνονται και τιμής. Δεν πρέπει να απλά να είναι, πρέπει να τιμώνται. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τους δίνουμε τιμή. Μα με ποιο τρόπο? Επειδή δεν πρέπει να ευλογούμε τα γένια μας και δεν είναι σωστό, ο καθένας μας έχει πνεύμα Θεού και όπως αισθάνεται, όπως τον οδηγεί ο Θεός, να μην έχουμε όμως μέσα μας το κοσμικό πνεύμα της ασέβειας και της ισοπαίδωσης των πάντων. Να ξέρετε ότι οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, έτσι, τι θα κάνουνε, θα δώσουν λόγο, μας λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Πάμε στους Εβραίους, Ιώτα 13 Εβραίους 7, κοιτάξτε τι λέει. Εδώ δεν λέει ποιμένας, λέει προεστός. Ενθυμίστε τους προεστώτας σας, ή την εσελάλησαν προς εσάς το λόγο του Θεού, τον οποίον μιμήστε την πίστη, έχοντας προοφθαλμόν το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτού. Δηλαδή, ενθυμίστε τους προεστώτες σας. Έτσι, και να έχετε, να τους τιμάτε, να μιμήστε την πίστη τους. Δηλαδή, βλέπετε ότι υπάρχουν προεστώτες. και πρέπει να γίνονται έτσι αποδεκτοί από το λαό, ως προϊστώτες. Μια φορά με έπιασε ένας και μου έλεγε, δεν υπάρχει, λέει, πρεσβύτερος και επιμένας, όλοι είμαστε πρεσβύτεροι. Φεύγεται χωρισμένος από τη γυναίκα του και τα παιδιά του στον κόσμο, εννοείται, σε ακραίες καταστάσεις, με ουσίες κτλ. Αυτός απαιτούσε να είναι ίσως πρεσβύτερος και με όλοι είμαστε πρεσβύτεροι, λέει, στην Εκκλησία. Τι πάει να πει, πρεσβύτεροι δεν υπάρχουν αυτά, λέει. Εγώ δεν ξέρω τέτοια ισοπαίδωση από το Λόγο του Θεού. Οι προεστώτες σας, λέει, οι οποίοι σας νουθετούν, θυμίστε την πίστη, σας νουθετούν, ευχαριστούμε το, σας ακήρυξαν τον Λόγο του Θεού, ευχαριστούμε το Θεό. Και πιο κάτω συνεχίζει φυσικά και λέει στο 17. Στο 16 λέει την αγαθοποία και το μεταδοτικό μιλισμονίτη, αυτό που είχαμε πει πριν. Στο 17 λέει, πείθεστε εις τους προεστώτες σας και υπακούετε. Βλέπετε, πείθεστε και υπακούετε. Όταν οι προεστώτες σας πούν κάτι, πρέπει να το κάνετε. Α, εμείς ήμασταν εξάρτητοι, εγώ ακούω μόνο τον Χριστό. Ήτανε αυτοί που λέγανε ακούνε τον Χριστό η πιο επικίνδυνη μερίδα στην Εκκλησία των Κορινθίων. Εγώ είμαι το Απολλός, εγώ του Παύλου, εγώ του Κεφά, εγώ του Χριστού. Αυτή ήταν η πιο επικίνδυνη μερίδα. Γιατί δεν άκουγαν κανέναν. Έλεγαν εγώ, εγώ τον Χριστό, δεν ακούω εσάς. Τι είστε εσείς, ό,τι θέλω κάνω, όπου θέλω πάω, όπως θέλω κινούμε. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού και η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα συγκροτημένο σύνολο, αρμονικά δεμένο, με διακριτούς ρόλους και ιεραρχία, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ποιμένες, αποστόλους, ευαγγελιστές, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Να, μια ροχοκοκαλιά της ιεραρχίας. Πνευματική. Υπάρχει όμως και η διοικητική, θα λέγαμε, η ιεραρχία, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι διάκονοι, ο καθένας στη θέση του, ανοίγουν στο διοικητικό μέρος της Εκκλησίας. Ο Θεός τους φωτίζει. Πείθεστε λοιπόν στους προϊστώτες σας. Είναι προϊστάμενοι. Είναι προϊστώτες. Δεν είναι το ίδιο όλοι. Πείθεστε το ότι μπορεί να είναι προσινής, προσιτή και να μην κάνουν το τουπέ και να μην το παίζουν αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να είναι με όλους προσιτή και προσινής και ταπεινή και να μπορούν όλοι να το πεις. Αυτό όμως ναι, αλλά προσοχή γιατί καίει. Επειδή ο άλλος σε πλησιάζει και είναι ταπεινός, εσύ μην ξεφεύγεις από τα όρια, να πείθεσαι, να υπακούς, να σέβεσαι, να τιμάς, λέει ο Λόγος του Θεού. Μην ξεγελιέσαι, μην φεύγεις από τα όρια. Τι πρέπει να πάρει τη μαγκούρα και να κοπανάει. Λοιπόν, τι είπαμε, πείθεστε και υπακούετε, γιατί αυτοί αγρυπνούσι υπέρ των ψυχών σας, μέλλοντες να αποδώσουν συλλόγο, να κάνουν τούτο με τα χαράς, και μη στενάζοντες, γιατί αυτό δεν σας ωφελεί. Δηλαδή ο Κύριος θα πάρει τη γνώμη στον ουρανό, φαίνεται, των προεστώτων. Θα πάρει τη γνώμη των ποιμένων, των επισκόπων, των πρεσβυτέρων για τον κάθε άνθρωπο. Θα αποδώσουν λόγο για τον καθέναν. Μην το κάνουν στενάζοντες. Τι λες για αυτόν τον αδελφό. Ωχ, τι να πω, καλώς. Αυτό, άμα τον κάνεις να στενάζει, να σε σκέφτεται και να στενάζει, δεν σε συμφέρει. Του το λέει, διότι τούτο δεν σε ωφελεί. Δεν θα σε ωφελεί να κάνεις τη ζωή ποδήλατο στους προεστώτες. Να κάνεις τη ζωή δύσκολη με τα καμώματα, με τα καπρίτσια, με δεν ξέρω σαρκικότητες. Έτσι λοιπόν χρειάζεται προσοχή, αδελφοί αγαπητοί, σε όλο αυτό. Και μάλιστα στο 24 κλείνει το κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής. Ασπάστητε πάντα στους προεστώτες σας και πάντα στους Αγίους. Βλέπετε τι ωραία. Ασπάστητε πάντα στους προεστώτες και πάντα στους Αγίους. Και άμα θα δούμε εδώ, αδελφοί αγαπητοί, τελειώνει και ο χρόνος. Λέει στο 5ο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Δεύτερη επιστολή Πέτρου, 5ο κεφάλαιο. Λέει, τους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ συμπρεσβύτερος και μάρτης των παθημάτων του Χριστού, ο και κοινωνός της δόξης ή της μέλη να αποκαλυφθεί, ποιμάνατε το μεταξύ σας ποίμιο του Θεού, επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλεκουσίος, μη δε εσχροκερδός αλλά προθήμος, μη δε ως κατακυριεύεται την κληρονομία του Θεού, αλλά τύπη γινόμενη του ποιμίου, και όταν φανερωθεί ο αρχή ποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Βλέπετε, Τη μάνα τη το μεταξύ πίνει οχι αναγκαστικό, αλλά εκουσίω. Έτσι, οχι εσχολοκερδό, αλλά προθύμω. Δεν πάει να πει τώρα επειδή έχω τοποθετηθεί κάπου πρέπει να εκμεταλλεύομαι του πιστού. Μάλιστα, με αφορμή το λόγο του, να λέω, κοίταξε, λέει ο λόγο του είναι αξιόντε διπλή τιμή. Άρα, θα βγάζει από το μισθό σου λίγα κάθε μήνα να μου δίνει και εμένα. Έτσι λέει ο λόγο του Θεού. Ή ξέρω εγώ, όχι εσχολοκερδό. Δεν θα επιζητάει ο προϊστάμενος τίποτα από κανέναν. Όλους θα τους υπηρετεί. Έτσι δεν είναι. Να προσέχει λοιπόν, εδώ λέει, οχι αναγκαστικός, ποιμένεται το ποιμνιο, οχι αναγκαστικός. Βλέπετε, είναι διακριτός ο ρόλος του ποιμένα και του ποιμνίου. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ποιμένας με το ποιμνιο. Είναι ένα βοσκό φυσικό, λέμε τώρα, δεν λέμε για την Εκκλησία. Στην Εκκλησία μπορεί να είναι κατώτερος από όλους και είναι. Και αυτό τον έβαλε ο Θεός εκεί. Λέω όμως στο φυσικό επίπεδο. Βλέπετε ένα βοσκό. Είναι το ίδιο βοσκός, το ίδιο και τα πρόβατα. Υπάρχει διακριτή ρόλη. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Έτσι λοιπόν και στα πνευματικά υπάρχουν διακριτή ρόλη. Τώρα, για να λέμε την αλήθεια, ξέρετε πόσοι ποιμένες θα πάνε στην κόλαση. Ο Θεός να μας μιλάει. Οι Αμερικάνοι μάλιστα λένε και σαρκαστικά βέβαια, αλλά έχει δώσει αληθείας ότι ο Θεός έχει ειδική θέση για τους ποιμένες στην κόλαση. Δηλαδή δεν είναι ότι πράγματι θέλει την προσοχή του, αλλά δεν πάει να πει ότι ο ρόλος δεν είναι διαφορετικός, η θέση δεν είναι διαφορετική. Και αυτά τα λέμε γιατί, για να φυλαγόμαστε, για να προσέχουμε, για να μην πέσουμε έξω στο λόγο του Θεού. Παναγιώτης και Μαρία, καλησπέρα. Κύριος να ευλογεί το λόγο του, αμήν. Κατερίνα Βάς. Στην Ορθοδοξία κάθε πιστός έχει τον πνευματικό, την πνευματική του κεφαλή και κάνει υπακοή στον εκάστοτε πνευματικό ως τύπος Χριστού. Σχολιάστε παρακαλώ. Ναι, εδώ είναι λίγο too much, αγαπητή Κατερίνα, αυτό το πράγμα. Είναι λίγο απ' την άλλη μεριά. Εντελώς απ' την άλλη, δηλαδή πράγματι είναι η λεγόμενη καλογερική υπακοή, ας πούμε, η λεγόμενη, και είναι μέγεθος της ταπείνωσης, αλλά δεν πάει να πει έχουμε το πνευματικό μας, είναι ο ποιμένας μας, αυτός είναι ο πνευματικός μας, οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, αυτοί είναι πνευματικοί, οι οποίοι δεν μας προσκολούν στον εαυτό τους και να μας λένε τι να κάνουμε και να δείχνουμε πιθύνια, υποταγή και υπακοή. Να ξέρετε το εξής. Ένα πράγμα δύσκολο που μας χάρισε ο Θεός και ο Ντοστογεύσκη έλεγε τον Θεό τον μισό γι' αυτό, είναι η ελευθερία μας. Η ελευθερία μας και η διαχείριση της ελευθερίας μας είναι το δυσκολότερο πράγμα, γιατί η ελευθερία του ανθρώπου είναι το κατοικώνα. Ο Θεός επίσης τον άνθρωπο κατοικώνα. Είναι το κατοικώνα. Η ελευθερία και το αυτεξούσιο είναι το κατοικώνα. Δεν μπορώ να είμαι πιθύνιο όργανο κανενός, γιατί σε όλα υπάρχει ένα μέτρο. Έτσι, γιατί μπορεί και ο ποιμένας να κάνει λάθος, είναι το μέτρο του λόγου του Θεού. Δηλαδή δεν πρέπει να φύγουμε ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη, να λέμε εγώ έχω τον Χριστό, δεν ακούω κανέναν, ναι, ή εγώ και να μου πει αδιάκριτα, χωρίς να το κρίνω θα το κάνω και τα λοιπά. Όχι, είναι μια υπερβολή κι αυτή. Χρειάζεται μια ισορροπία στα πράγματα του Θεού και πρέπει να έχουμε ισορροπία και δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα πιθύνοι, γιατί και ξέρουμε τις ακρότητες που έχουν συμβεί σε αυτά, αγαπητή Κατερίνα. Σου κάνει να κοινωνήσεις 4 χρόνια. Ποιος είναι αυτός που θα σου στερήσει την κοινωνία 4 χρόνια? Όταν ο Θεός σου λέει ότι εγώ μόλις μετανοήσεις σε συγχωρώ αμέσως. Καταλάβατε. Και άλλες πολλές ακρότητες. Θα σου βάλει κανόνα 3.000 μετάνοιες την ημέρα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τέτοια πράγματα, όχι αδερφοί, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Αυτά είναι πλέον πάλι αρρωστημένα από την άλλη μεριά. Ούτε και από την άλλη. Να μην υπολογίζουμε κανέναν. Ναι. Μια σωστή ισορροπία, μια υγιή σχέση στο σώμα του Χριστού, όταν το σώμα είναι αρμονικό. Έτσι, υπάρχει μια υγεία, μια υγιή σχέση και βάσει αυτής της υγιούς σχέσης περπατάμε. Κύριος να ευλογήσει. Ο Ντίμ, 1 Τιμόθεο 2, 5, 6. Γιατί ένας είναι ο Θεός και ένας Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Ιησούς Χριστός που πρόσφερε τη ζωή του για χάρη όλων. Αμήν. Αυτό είναι βέβαια ο ένας Θεός, ένας και Μεσίτης. Αυτό το ρόλο δεν τον σφετερίζεται, δεν τον διεκδικεί κανένας άλλος, ούτε μπορεί να τον διεκδικήσει κανένας άλλος, αγαπητοί μου, παρά μόνο ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Άμα θα δείτε και προχωρήσουμε εδώ στον Πέτρο, λέει να επισκοπείτε ουχή αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δέσχρο και δώσ' αλλά προθήμος, μη δέως κατακυριεύοντας την κληρονομία του Θεού, αλλά τι πηγινόμενοι του ποιμνίου και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμήν, εμείς είμαστε ποιμένες, υπάρχει ο αρχιποιμήν, θέλετε λάβει τον αμαρά την στέφανο της δόξης. Ομοίως οι νεότεροι υποτάχθητε στους πρεσβυτέρους, βλέπετε αρχίζει τώρα οι νεότεροι στους μεγαλύτερους, όλοι οι υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Βλέπετε ο ένας με τον άλλο να υποτάσσεται. Όλους τους φωτίζει ο Θεός. Γι' αυτό λέμε δεν φεύγουμε από την μια άκρη. Ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη, διότι ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μια ισορροπία κρατάμε σε όλα. Υπάρχει ιεραρχία στην Εκκλησία, όμως δεν είναι, θα λέγαμε, στον τύπο, στον τόπο, λέει ο επίσκοπος, είναι τόπος και τύπος Χριστού. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ο Χριστός είναι ζωντανός στην Εκκλησία μας και κανένας δεν παίρνει τον τύπο του ούτε τον τόπο του. Έχει τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία. Ο ποιμένας είναι ένας υπηρέτης του Θεού για να υπηρετεί τα παιδιά του Θεού. Και μια φορά, ξέρετε, να λέμε και μια προσωπική εμπειρία όταν ανέλαβα την Εκκλησία, έτσι μέσα στην καρδιά μου μου μίλησε ο Κύριος και λέει βλέπεις αυτοί, σου αρέσουν, δεν σου αρέσουν, είναι τα παιδιά μου. Θέλω να τους υπηρετείς και μη μου τους πληγώσεις. Έτσι, αδερφή, είμαστε υπηρέτες του Χριστού, όχι να κατακυριεύουμε, αλλά να υπηρετούμε. Αλλά και το ποίμνιο πρέπει να σέβεται αντίστοιχα για να υπάρχει αρμονία στο σώμα, για να μην γίνεται σχίσματα, γιατί αλλιώς υπάρχουν σχίσματα, λέει, στο σώμα και μετά υπάρχει πρόβλημα. Ο αγαπητός Δημήτρης, ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη Δαλιάνη από Κέρκυρα, την αγάπη μας στην Κέρκυρα, ο Θεός να ευλογήσει κατά πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, και για σήμερα. Θα τελειώσουμε τώρα. Καλό βράδυ, ο Κύριος να ευλογεί.